kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong linggo, ika-apat ng Enero taong 2026. Federal na pamahalaan inanunsyong halos $800 million Women's Health Package ang nagpababa ng gamot para sa mga kababaihan. Balita sa Pilipinas, DPWH sinabing walang pondo sa 2026 budget para sa bagong flood control projects. At komunidad ng mga Pilipino sa Adelaide nagluksa sa mga nasawi sa New Year's Eve van crash. Para sa mga detalye, sinabi ni US President Donald Trump na nahuli ng Estados Unidos si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela at plano nitong pamahalaan ang Venezuela hanggang makamit ang maayos na paglipat ng kapangyarihan. Nagpakawala ang bansa ng military strike sa kabisera ng Venezuela na Caracas noong Sabado ng gabi. Sinabi ni Trump na nahuli si Pangulong Maduro at ang kanyang asawa at inilipat sa New York kung saan ayon sa kanyang administrasyon ay kinasuhan siya ng mga kasong may kaugnayan sa droga at terorismo. Ipinakita ng isang larawan sa social media ni Pangulong Trump si Maduro na nakapiring at nakaposas sa kai ng USS Iwo Jima matapos siyang ihatid sa barkong pandigma gamit ang helicopter. Sinabi rin niya na gagastos sa mga oil company ng Estados Unidos ng bilyon-bilyong dolyar sa Venezuela upang ayusin ang infrastruktura ng bansa. Samantala, nagpahayag ang mga kasapi ng komunidad ng Iran sa Australia na nangangamba sila para sa kanilang mga mahal sa buhay sa gitna ng isang linggong mga protesta na nauwi sa karahasan. Sinabi ng human rights group na Hengyao na nakabase sa Norway na nakalipas na 5 araw ay hindi bababa sa 10 nagpaprotesta ang naiulat na napatay at humigit kumulang 80 ang inaresto. Nagpalalapa sa galit ng mga nagpaprotesta ang pagbagsak ng pambansang pera ng Iran, ang riyal at ang matinding pagtaas ng inflation na nagdulot ng 72% pagtaas ng presyo ng pagkain sa loob ng 12 buwan. Sinabi naman ni Sir Edgar, pangalawang pangulo ng Australian-Iranian Community Alliance, na ang patuloy na pagprotesta ng mga tao sa kabila ng paggamit ng nakamamatay na puwersa ay nagpapakita na nagbibigo ang pagtatangkang patahimikin ang pagtutol. Samantala, sinabi ng federal na pamahalaan ng Australia na ang halos $800 million Women's Health Package ay nagpamura ng mga gamot para sa daan-daang libong kababaihan. Mula noong Nobyembre, pinalawak ang Medicare benefit schedule kaya mas mura at mas madaling ma-access ang mga contraceptive implant at IUD. Isinama rin sa Pharmaceutical Benefit Scheme o PBS ang mga bagong contraceptive, hormone therapy at mga gamot para sa endometriosis. Sinabi naman ni Assistant Minister for Health and Aged Care na si Rebecca White na matagal nang dapat ipinatupad ang mga hakbang na ito. Para sa karagdagang balita sa Pilipinas, sinabi ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong Biyernes na walang nakalaang pondo ang iminungkahing budget ng pamahalaan para sa 2026 para sa mga bagong proyekto sa flood control at iginiit na ang mahigit 2.49 billion pesos na inilaan ay para lamang sa mga kasalukuyang flood mitigation programs. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, nilinaw ng DPWH sa isang pahayag na ang panukalang 2.49 billion pesos na pondo para sa 2026 ay gagamitin sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga kasalukuyang flood control project, taliwas sa mga naunang ulat. Sinabi ng ahensya na mahalaga ang pondong ito para sa mga umiiral na proyekto at programang may kaugnayan sa flood control, kabilang ang programang Opland Kontrabaha ng pamahalaan. Binigyang diin din ng DPWH na sinikap nilang sulitin ang budget para sa flood mitigation sa kabila ng fiscal constraints. Noong nakaraang linggo, lumagda ang mga kinatawan ng Senado at Kamara sa ulat ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 6.7 trillion pesos na national budget para sa 2026. Tiniyak naman ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian sa publiko na ang budget ay walang pork barrel at nagpahayag ng kumpiyansa na walang bahagi na ivivito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa iba pang balita, nagluksa ang komunidad ng mga Pilipino sa Adelaide para sa mga biktima ng aksidente ng tumaob na van noong bisperas na bagong taon sa isang highway sa South Australia. Namatay sa lugar ng aksidente ang 18-anyos na international student na si Edson Dioneda na halos isang buwan pa lamang sa Adelaide at 71 taong gulang na lola na si Fede Suyo Pantil nang mawala ng kontrol ang sinasakyan nilang Toyota Tarago sa Harrocks Highway malapit sa bayan ng Tarley. Patungo sana sa Claire ang 8 magkakasama ng tumaubang van ilang sandali bago maghating gabi. Sa ulat pa ng 7 News, lubhang nagdalamhati ang mga lokal at ang kanilang mga pamilya sa dalawang nasawi na kapwa kabilang sa komunidad ng mga Pilipino sa Adelaide. Sinabi ng pamilya na labis silang nasaktan dahil napaaga ang pagpano ng pinatilyo bago pa niya makamit ang mga pangarap na ipinunta sa Australia. Kilala ang parehong biktima sa komunidad ng mga Pilipino sa Adelaide at ang balita ng kanilang pagpanaw ay nagbunsod ng malawakang pagdadalamhati, mga vigil at mga pagtitipon ng pondo habang naghahanda ang pamilya sa emosyonal at pinansyal na hamong hinaharap. At sa lagay ng panahon ngayong linggo, makararanas ng malakas na pag-ulan ng mga sumusunod Canberra at 29, Wollongong at 28, Sydney at 29, Newcastle sa temperaturang 30 degrees Celsius at Cairns sa temperaturang 31 degrees Celsius. Maulan sa Darwin sa temperaturang 33, maulap naman sa Melbourne at 21, pati na rin sa Hobart at 20 at Brisbane sa temperaturang 29 degrees Celsius. Habang maaraw sa Perth at 33, pati na rin sa Adelaide sa temperaturang 27 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.